Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد إخوتي الكرام saudaraku dan saudariku rahimani wa rahimakum Allah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan baik yang zahir maupun yang batin. Dan dari sekian nikmat-nikmat Allah yang wajib atau yang pantas untuk kita syukuri adalah nikmat apabila kita dalam menempuh kehidupan ini diberi atau dikaruniakan adanya sebuah persahabatan, pertemanan yang dapat kita jadikan sebagai teman yang abadi, teman yang hakiki, teman yang sejati. Ikhwatil kiram, barakallahu fikum. Persahabatan atau pertemanan merupakan suatu proses kehidupan di mana dalam Islam sangat dijunjung tinggi dan Islam juga memberikan bimbingan, ada rambu-rambu yang tentunya kita yakini bahwa Allah Azza wa Jal menciptakan manusia tentunya dia Allah lebih faham, lebih memahami daripada manusia itu sendiri tentang apa yang diperlukan dalam kehidupannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, demikian pula oleh Al-Imam Tirmidzi dan juga Imam Abu Dawud, beliau berpesan, di antara pesan beliau ialah ar-rajulu ala dini khalilih. Seorang itu akan meniru seorang itu akan tergantung pada agama saudaranya, teman dia, teman akrabnya, teman karibnya, teman sejawatnya. Maka Nabi SAW memerintahkan falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya masing-masing dari kalian itu memperhatikan dalam mengambil teman akrab dalam mencari teman baik, teman bergaul. Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah menyebutkan dalam hal ini bahwa seorang mukmin atau setiap manusia itu berada di atas adat atau kebiasaan daripada teman bergaulnya yang sampai kepada mewarnai misalnya cara hidup dia, pola hidup dia, perjalanan hidupnya, bahkan tidak sedikit yang sampai terpengaruh kepada pemikirannya. Tidak sedikit yang sampai terpengaruh kepada pemikirannya. Maka hendaknya barang siapa yang mendapati teman yang dia ridhoi, dia rela berteman dengan dia dalam hal karena akhlaknya, karena kebaikannya, karena agamanya, maka hendaknya terus dia bersyukur kepada Allah untuk berteman dengan dia. Namun kalau teman itu membahayakan dirinya, bahkan mungkin sampai kepada agama dia, hendaknya dia jauhi, hendaknya dia jauhi. Dan termasuk barakallahu fikum, namanya manusia itu kan dalam hidup seringkali didominasi dengan tabiat. Kita tahu masing-masing itu punya tabiat. Bahkan tabiat itu akan muncul apabila dia sering berinteraksi, bahkan bukan hanya kepada manusia. Misal ya, orang yang dalam kehidupannya barakallahu fikum berinteraksi menjadi orang yang memelihara hewan ya. Seperti yang Rasul isyaratkan, kalau dia memelihara hewannya itu seperti kambing, itu akan ada sikap-sikap kelembutan. Karena memang kambing kan tidak perlu dikerasi. Kan gak ada ceritanya orang kalau lagi mengembala kambing pakai cemeti, pakai apa istilahnya, pecut. Dia tidak perlu dengan keras, tidak perlu dengan kekerasan. Ya dihalau, bahkan hanya dikeluarkan suara yang lirih pun dia akan ikut. Beda dengan tabiat onta yang kadang harus dipukul, atau sapi misalnya, itu akan membentuk pada sebuah kepribadian apakah orang nanti menjadi seorang yang tabiatnya lembut atau keras. Apalagi manusia. Karena itu dikatakan bahwa dengan tabiat-tabiat yang macam-macam tadi itu akan mempengaruhi tentang kebaikan
diri dia ataukah menjadi rusaknya diri dia. Sehingga di sini dibutuhkan kepada ikhtiar, memilih tentang al-asdiqa, memilih teman. Dan seorang itu akan menjadi kuat agamanya dengan bersahabat. Orang itu akan kuat agama dia ketika dia bersahabat dengan orang-orang yang mukmin, orang yang kuat ya. Sebagai misal, orang itu kalau misalnya dekatnya dengan ulama ya, bermajlisnya dengan orang-orang soleh, minimal untuk melakukan hal-hal yang tidak baik itu canggung atau malu, sungkan, kan begitu. Minimal itu. Dan seorang juga akan terpengaruh kepada kerusakan kalau dalam berteman pun dengan orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang agamanya dipertanyakan. Sebab itu ada pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib. Sahabat itu menyeret. Sahabat itu menyeret. Ya, menyeret artinya akan mempengaruhi kepribadianmu. Akan membentuk tabiat-tabiatmu yang dulunya kamu misalnya dermawan, kalau kamu berteman dengan orang yang pelit, akan jadi pelit. Kalau dulu kamu orang yang misalnya syaja'ah, pemberani, kamu berteman dengan orang-orang yang pengecut, jadi pengecut. Dan sebaliknya. Di dalam hadis yang lain, dari sahabat Abu Hurairah, pada kitab Adabul Mufrad, Nabi SAW juga menyebutkan, al-mu'min mir'atu akhihil mu'min. Seorang mukmin itu menjadi cerminan bagi saudaranya mukmin. Cerminan itu menjadi gambaran. Jadi kita katakan namanya cermin itu kan bukan spionase ya. Cerminan. Kamu berteman dengan seseorang, maka temanmu tadi akan menjadi cerminan bagimu. Cerminan bagimu. Bahkan Al-Quran memberikan perhatian yang besar. Salah satu contohnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak berlaku pada selain beliau. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya bertemu sekali saja dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketemunya itu apakah Nabi melihat dia atau tidak. Misalnya sahabatin tadi melihat Nabi, tapi Nabi tidak melihatnya. Walaupun hanya sekali sudah dikatakan sebagai sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dalam Al-Quran disebutkan sekian banyak kedudukan, keutamaan para sahabat. Ini tidak berlaku pada yang lain. Misal yang dimaksud tidak berlaku pada yang lain, misalnya ada seorang alim mengajarkan ilmu, lalu dia hanya datang sekali, duduk, menghadiri majelis. Si alim tadi tidak tahu siapa dia. Lalu setelah itu tidak pernah sama sekali menghadiri majelisnya. Dan dia mengatakan, saya sahabatnya Ustadz Fulan. Itu tidak berlaku. Paham ya? Tidak berlaku. Bahkan jangankan yang hanya sekali, yang menjalin hubungan kekerabatan, bahkan mungkin bertetanggaan ya, setahun, dua tahun, lima tahun, sepuluh tahun, belum tentu nanti dikatakan dia sebagai sahabat saya. Belum tentu. Beda dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ayat yang Allah sebutkan tentang pengisbatan sahabat apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-40. Ketika Nabi SAW hijrah ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jadi ketika orang-orang Quraisy itu mengejar Nabi ketika hijrah ke Madinah, beliau mengelabui. Jadi kota Makkah itu kan posisinya berada di selatan Madinah. Jadi kalau kita di Madinah mau sholat itu menghadapnya ke selatan. Iya. Jadi posisi Makkah, Ka'bah itu berada di selatan Madinah. Nah mestinya ketika dari kota Makkah mau ke Madinah itu kan berjalan ke arah mana? Ke arah utara kan begitu ya. Tapi Nabi mengelabui dulu. Beliau bersama Abu Bakar As-Siddiq berjalan ke arah selatan supaya musuh mengejarnya ke arah mana? Utara. Itu sebuah pengelabuan. Dan berdiam beberapa hari, termasuk Asma binti Abi Bakar sambil mengembala hewan, domba, membawakan rangsum. Dan itu bahaya, resiko besar kan begitu ya. Alhamdulillah dalam pengejaran mereka tidak memantau sampai sedemikian rupa. Artinya pantauannya orang-orang kafir Quraisy tidak sejeli itu. Karena dianggap alah enggak mungkin lari ke situ kan begitu. Makanya kata Abu Bakar, seandainya mereka melihat, memandang kaki-kaki mereka, mereka akan melihat kami. Begitu. Makanya Nabi mengatakan, idh yaqulu li sahibi la tahzan. Ingat, ketika Nabi Muhammad berkata kepada sahibih, mengisbatkan, Abu Bakar dikatakan sebagai apa? Sahabatnya. Kamu jangan gundah gulana, kamu jangan sedih, Allah bersama kita. Dan belum ada ceritanya yang mendahului tentang persahabatan Abu Bakar dengan Rasulullah yang melebihi Abu Bakar, sahabat Nabi SAW. Kedudukannya, kemuliaannya, pengorbanannya. Dan begitu sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat yang lain yang tidak kita atau tidak bisa kita sebutkan satu persatu dalam bab ini. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan di dalam surat An-Nisa barakallahu fikum pada ayat yang ke-36, setelah Allah perintahkan peribadahan hanya kepada-Nya, wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Ayat ini disebut dengan hukukul asyrah. Untuk menunaikan 10 wasiat Allah. Yang pertama, beribadalah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan apapun. Kamu ibadah kepada Allah dan jangan berbuat syirik. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya kamu berbuat baik. Karena itu para ulama betul-betul sangat menghasung perihal bakti anak kepada kedua orang tua. Karena itu termasuk di antara amal yang disegerakan pahalanya itu kalau seorang anak berbuat baik kepada orang tua. Dan sebaliknya, termasuk ukubah. Ukubah ini hukuman. Hukuman dari Allah yang Allah segerakan turun. Juga diantaranya kalau anak itu durhaka kepada kedua orang tua. Jadi ini bukan hanya cerita-cerita fiktif yang ada pada apa istilahnya drama, film atau apa sinetron, tidak. Antum dengar bagaimana kisah Juraij ya. Juraij ahli ibadah. Beliau punya saumah, tempat untuk ibadah khusus. Ketika ibunya memanggil, ya Juraij. Kata Juraij, salati wa ummi, kan begitu ya. Antara salatku atau ibuku, begitu ya. Juraij bimbang. Saya panggil atau saya penuhi panggilan ibuku sehingga saya tidak salat, atau saya lanjutkan salat. Tapi Juraij memilih untuk ibadah, untuk kepentingan pribadinya. Sampai diulang-ulang. Lalu ibunya mendoakan kejelekan. Kamu akan ketemu dengan suatu masalah. Ya Allah, Allah uji dengan fitnah, terfitnah bahwa Jurej dikatakan apa? Melakukan hubungan yang tidak sah dengan seorang wanita yang dituduh menghamili, kan begitu. Ini doa seorang ibu. Makanya bagi orang tua, ini juga tanbih, artinya seorang ayah, seorang ibu, jangan menggampangkan mendoakan anaknya dalam hal keburukan. Doakan kepada hal-hal yang sifatnya hidayah. Walaupun muntab, walaupun kesal, walaupun marah, tapi jangan kita katakan doa-doa yang buruk, khawatir malaikat mengaminkan dan kita menyesal, ya. Tahan. Seandainya sampai keluar sesuatu yang mungkin membuat kita marah, jangan sampai mewujudkan doa. Mewujudkan doa. Kemudian yang ketiga, wabidil qurba. Hendaknya juga kamu berbuat baik kepada kerabat. Ya, kerabat kan meliputi. Ada paman, ada bibi, ada apalagi sepupu, dan seterusnya. Dil qurba, karib kerabat, ya. Makanya ada dulu istilah, kadang kita dianggap sebagai pemutus hubungan tatkala kita sudah ngaji. Kamu itu sudah pakaian-pakaian begitu, sejak kamu jenggotan, sejak kamu pakaian conglang, kok gak pernah kesini. Memangnya bibimu ngapa, kan begitu, ya. Memangnya pamanmu ngapa, kan begitu. Seringnya kadang-kadang kita seperti itu. Kurang dalam menyambung. Kunjungi. Dan jangan berharap misalnya, misalnya minta apapun, tidak, kunjungi. Ya walaupun nanti akan ada komentar-komentar yang misalnya tidak baik, kunjungi. Sambung. Sambung. Ini anak saya, ini istri saya, kunjungi mereka. Bahkan walaupun Nasoro, ya, mungkin bisa jadi mendapat hidayah, kan begitu, ya. Tetap dijalin hubungan, itu yang ketiga, wabidil qurba. Kemudian yang keempat, wal yatama. Allah berpesan, berbuat baiklah kepada anak-anak yatim. Anak yatim itu disebutkan oleh para ulama adalah anak sebelum usia balig sudah ditinggal. Apakah oleh salah satu orang tuanya, ayahnya, atau dua-duanya. Nah kalau sudah balig, ya, sudah usia balig, sudah bisa mandiri, kok ayahnya meninggal, bukan dikatakan yatim, ya. Yatim itu sebelum masa balig kok ayahnya meninggal. Dan ini banyak. Seperti Imam Syafi'i. Itu ayahnya meninggal dalam kondisi beliau masih dalam kandungan. Rasul SAW, anak yatim. Kita tidak boleh menganiaya, memakan harta anak yatim, memperlakukan dengan perlakuan yang tidak baik. Kemudian yang kelima, wal masakin, orang-orang miskin. Kemudian yang keenam, wal jaridil qurba, tetangga dekat. Dimulai di tetangga dekat. Tetangga itu kan ada haknya. Artinya kewajiban kita harus kita tunaikan. Kalau tetangga kita muslim dan itu saudara kita, lebih, ya. Karena kalau itu saudara kandung kita, berarti ada dua hal tadi. Apa tadi? Wabidil qurba. Seorang disuruh menyambung kepada kerabatnya, apalagi dia di tetangga. Ya, paman kita, tetangga kita, adik kita, tetangga kita, lebih. Ada dua hal tadi. Yang ketiga, muslim lagi, kan begitu, ya. Berarti ada tiga hak yang kita penuhi. Dia kerabat, dia tetangga, dia muslim. Ada tetangga, dia bukan kerabat, tapi muslim. Ini. Tapi tangga dekat, rumahnya depan pintu kamu atau di sebelah kanannya, sebelah kirinya. Wal jaridil qurba. Barakallahu fikum, lebih didahulukan. Yang ketiga, tetangga seandainya bukan muslim. Jangan diganggu, jangan disakiti. Walaupun dia tetangga tapi bukan muslim. Kemudian yang keberapa? Tujuh, ya. Wal jaril junub, tetangga jauh. Tetangga yang dia agak jauh. Kemudian yang ke-9, wassahibi bil jamb, dan teman karib, teman akrab. Sebagian para ulama menafsirkan sahibi bil jamb itu istri. Ya. Makanya ada istilah teman hidup itu ya istri. Teman hidup itu ya istri. Nah, artinya kadang orang kan Masya Allah, kalau berteman dengan fulan, fulan, fulan itu dikenal baiknya luar biasa. Tapi giliran dengan istrinya, Allah musta'an, kan begitu ya. Padahal, wassahibi bil jamb, dengan teman akrabmu, teman karibmu. Bahkan teman itu kan ada tahapan. Ada teman lama, akrab lama. Bisa kamu bedakan dengan teman yang baru, supaya kamu tidak menyakiti. Ini kenapa sih wong saya itu Masya Allah perjuangannya, ya walaupun dia batin artinya bukan kemudian mau minta diberi balasan atas kebaikan-kebaikan, tidak. Ada teman kita yang berkorban, berjuang, istilahnya dalam kondisi pahit, dalam kondisi susah membantu kita. Teman lama, teman akrab kita, teman karib kita. Kok kamu tiba-tiba melengos, tiba-tiba kamu berpaling kepada teman barumu yang baru kenal 1 jam, 2 jam. Ternyata kamu tertipu. Ujung-ujungnya balik. Loh, kenapa kok kesini lagi? Iya, tadi itu saya kira itu Masya Allah orangnya lebih baik daripada kamu. Ternyata tidak juga. Kamu teman saya yang sejati. Kadang-kadang begitu ya. Bahkan pada masa anak-anak kan ada ya. Teman mainnya, teman akrabnya. Ya. Kalau sudah masuk pada dunia perbisnisan, teman bisnis, teman kantor. Kan begitu ya, teman kerja. Kemudian yang berikutnya wabnisabil, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, ya, dalam perantauan, dalam safarnya, kok dia kehabisan bekal, perlu kamu bantu karena dia asing. Ya, terlepas nanti dia mungkin bohong apa tidak, tapi seandainya dia menuturkan, mohon maaf, saya ini jauh, bekal saya habis, bisa membantu saya untuk sampai ke rumah sajalah, begitu ya. Terus berapa yang dibutuhkan ongkosmu? Ya kalau saya hitung mungkin perjalanan bis atau naik kereta sekian. Ya sudah, kamu bantu. Seandainya betul-betul dia mungkin menampakkan kepada uluran tangan, membutuhkan uluran tangan. Kamu jangan berpikir, jangan-jangan nanti dia bohong. Ya, jangan-jangan dia bohong. Terlepas daripada itu. Kalau memang betul-betul ada indikasi butuh dibantu, bantu. Karena ini termasuk wasiatullah. Yang terakhir adalah wama malakat aimanukum, dan budak-budak yang kamu miliki. Syahid di sini bahwa Allah berwasiat untuk berbuat baik kepada apa? Wassahibi bil jamb. Sahabat karib, sahabat akrab. Kamu dalam perjalanan safar, minum, ya mungkin ada hanya apa aqua yang kecil, itu seandainya dia minum sendiri pun kehausan, masih kehausan, dia bagi. Kita bagi berdua ya minum ini. Roti, hanya satu, kita bagi berdua. Kepayahan membawa barang, bisa saya bantu, walaupun dia juga payah. Bukan justru, saya kok capek ya, tolong bawakan semua kan begitu ya. Saya lihat kamu kok Masya Allah, ya belum tentu ya. Namanya dalam perjalanan, apalagi nanjak ya, apalagi nanjak, barang 1 kilo bisa jadi 50 kilo, betul ya? Iya kan? Apalagi capek ya, capek. Mana yang lebih susah menempuh perjalanan, nanjak atau turun? Mana para pendaki gunung? Lebih susah turun ya? Lebih susah turun, lebih berat. Kita Masya Allah masih semangat, naik, bawa 5 kilo, enteng, turun. Dititipi ini ada botol kosong, tadi milik fulan, jangan ini berat, saya sudah banyak kan begitu. Dititipi botol kosong saja enggak mau. Padahal seberapa kan, mungkin sekian on kan begitu ya. Nah kadang dalam perjalanan baru nampak, seseorang, barakallahu fikum, dan makanya hidup ini kan safar. Hidup itu seperti safar. Nah kita baru tahu teman-teman yang baik, teman yang akrab, teman sejati. Dan namanya seorang muslim itu sangat membutuhkan kepada sahabat, baik dalam kondisi nanti payah ataukah dalam kondisi susah atau kondisi senang. Di saat payah, dia akan mengulurkan tangannya bantuan. Di saat menyenangkan, maka dengan senang hati, dengan lapang dada, dia pun akan membantunya. Maka diibaratkan bahwa yang namanya seorang mukmin itu menjadi kuat karena saudaranya. Taubahnya seperti lentera, ya, lampu ya. Lampu ini walaupun satu itu kan kuat menerangi. Coba ini dimatikan tinggal satu, walaupun menerangi. Tapi kadang-kadang seandainya satu itu mengalami masalah, kan gelap. Padahal dunia ini membutuhkan kepada lentera, membutuhkan kepada apa? Penerangan. Ya, kita ini bukan ibaratnya, masa sih siang hari kok butuh penerangan? Bukan yang dimaksud dengan melihat jalan itu ke sana, hafal. Malam sudah banyak lampu-lampu jalan, bukan itu. Tapi yang dimaksud dengan penerangan adalah menjalani kehidupan. Kamu berbisnis, butuh penerangan, ya. Hukum-hukum, ahkam. Kamu jatuh kepada riba apa tidak, jatuh pada menipu apa tidak, jatuh pada manipulasi apa tidak, dan semua tadi membutuhkan kepada agama, ya. Seorang misalnya dalam bekerja, apakah dia sebagai seorang mandor, apakah dia sebagai kuli, ataukah dia sebagai ahlinya, semua tadi membutuhkan kepada penerangan yang dimaksud dengan idhaah. Makanya seorang akan menjadi kuat dengan saudara yang lain seperti lampu tadi. Karena kalau hanya satu saja yang menerangi, mungkin ada sesaat padam. Nah, di waktu padam itu kamu tidak tahu saya harus kemana. Tapi dengan penerangan-penerangan yang banyak tadi akan semakin kuat. Karena itu dikatakan seorang mukmin itu menjadi kuat dengan yang lainnya. Dalam hal ini barakallahu fikum, kenapa kok dikatakan bahwa seorang mukmin, seorang muslim membutuhkan dalam persahabatan, di mana ketika dia lalai, makanya tadi saat lampu tadi redup, maka yang lain akan menerangi. Berarti apa? Saat dia lalai, saat dia lupa, saat dia dalam kondisi kok tiba-tiba futur, semangat dalam beragama kurang, ada yang mengingatkan, kamu kenapa kok malas sholat? Kamu kenapa kok demikian? Ada yang menghasung. Demikian pula ketika ada hal-hal yang barakallahu fikum kekurangan, ada yang menyempurnakan. Sehingga seorang yang berakal barakallahu fikum akan mencari teman yang baik, teman yang bisa mengingatkan. Adapun barakallahu fikum berbeda dengan orang-orang yang dalam persahabatannya itu dibangun di atas kemaslahatan pribadi. Kepentingan-kepentingan sifatnya pribadi. Tujuan-tujuan tertentu. Ini kalau sampai ada kejadian yang tidak menguntungkan dirinya, maka dia akan pangkas semua orang-orang yang ada di sekitar dia. Padahal mungkin sebelumnya menjanjikan, ini kalau sampai sukses, kamu akan saya beri sekian, kamu akan saya kasihkan demikian, saya akan demikian, demikian. Kan begitu, janjinya kan begitu. Ya. Karena tadi, muatannya, motivasinya dibangun di atas kepentingan pribadi. Saat ada masalah, kok itu tidak menguntungkan dia, maka dia akan mengambing hitamkan gara-gara kamu. Kan begitu, ya. Ini salahmu. Padahal jika diintrospeksi diri, dia yang salah. Tapi dia tidak mau mengakui. Tapi beda dengan persahabatan yang dibangun dengan keimanan, ketakwaan. Ikhwatil kiram barakallahu fikum. Karena itu Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari beberapa hal. Dalam sebuah doanya beliau berkata, Allahumma inni a'udzubika min yaumi su'in. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan hari yang ada padanya kejelekan. Hari itu kan bagus. Tapi di hari-hari tertentu kadang seorang menghadapi kejelekan. Berlindung kepada Allah Azza wa Jal. Tidak ada di antara kita yang harapannya, keinginannya menghadapi kejelekan dalam sebuah hari, kan begitu ya. Tapi jangan mengklaim. Kalau hari misalnya Jumat, apa misalnya? Pahing, Kliwon, Wage gitu ya. Sial, tidak. Semua Jumat itu bagus. Semua Sabtu bagus, semua Ahad bagus. Dan dalam sepekan hari yang terbaik Jumat, kan begitu ya. Tapi kadang Allah perjalankan pada seorang kejadian-kejadian yang membuat buruk bagi dia. Maka berlindung. Wa min laylati su', dari sebuah malam yang buruk. Wa sa'ati su', dari sesaat waktu yang jelek. Wa min sahibi su', dan dari sahabat yang jelek pula. Berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan namanya orang kadang dia hidup pada kondisi keadaan-keadaan yang sulit, keadaan-keadaan yang payah, sehingga kadang ada teman yang menghibur. Iya, teman yang menghibur dia, teman yang memotivasi dia, teman yang mengulurkan tangan tatkala dia mungkin terperosok dalam keterpurukan, tatkala dia mungkin jatuh dalam perkara-perkara yang membuat dia misalnya down, diulurkan tangannya, ayo bangkit, ayo bersama saya hadapi kehidupan, kan begitu. Karena itu Imam Ahmad rahimahullah berkata, idza mata asdiqa'ur rajul dhal. Ketika seorang mendapatkan teman-teman yang bagus, teman-teman yang hari ini, kemarin senantiasa menghibur dia, senantiasa menyemangati dia, kok pada meninggal akan kehilangan, dia sepi, ya. Dan itu dialami. Coba ya, misalnya kita punya kakek, punya ayah yang usia-usianya mungkin, ya subhanallah, ayo saya diantar ke si fulan. Loh pak, atau mbah, itu sudah meninggal. Loh, terus teman saya siapa lagi, kan gitu ya. Ibaratnya kalau ngobrol dengan kita kan, bahasa kita kan gak level ya. Mau ngajak ngomong apa dengan kamu, kan begitu ya. Coba kalau kakek kita, atau bapak kita yang usia-usia sudah 70, 80, itu kan senang kalau ngobrol dengan apa? Sebayanya. Antarkan saya ke sana. Ya diantar ngobrol. Ngobrol ke sana kemari, senang. Ya ketemu cucu, iya senang. Tapi kan ngobrolannya, ya namanya cucu. Mbah minta duit, kan begitu ya. Mbah sana ada apa bakso lewat, mbah sana ada apa namanya cilok. Ya, mbahnya kalau pas punya duit mungkin diberikan. Tapi ketika pingin ngobrol masa-masa silamnya, itu kan orang-orang yang selevel dia. Maka kata Imam Ahmad, ketika teman-teman baik itu sudah tidak ada, dia akan sendirian. Dia akan apa? Sendirian. Dan itu barakallahu fikum, seorang akan baru, ya, baru merasakan kehilangan dan merasakan bahwa dia hidup sendiri ketika teman-teman baiknya sudah tidak ada. Si fulan sudah tidak ada, si fulan meninggal, si fulan mendahului. Kemudian barakallahu fikum, karena itu pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan penyesalan orang-orang kafir. Disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara pada ayat yang ke-100. Ini penyesalan ya. Ya namanya penyesalan kan istilahnya di belakang hari. Orang-orang kafir pada hari kiamat mengatakan, "Fama lana min syafi'in." Kami tidak mempunyai orang-orang yang memberi syafaat, yaitu yang menolong. Syafaat itu kan membantu, menolong. Yang dulunya katanya siap berkorban, sudahlah kamu orangnya. Kamu teman saya yang paling baik. Pengorbananmu Masya Allah. Saya akan apa menjadi orang yang tameng bagi kamu. Ternyata tidak. Famalana min syafi'in wala sadiqin min hamimin, dan tidak pula teman akrab. Kami sudah tidak ada lagi. Dulu katanya ini teman baiknya, itu semua telah meninggalkan. Kenapa? Dikatakan bahwa orang-orang kafir berkata seperti itu, berkata demikian. Dia tahu bahwa tidak ada orang-orang yang betul-betul siap berkorban, siap menemani, kecuali orang-orang yang betul-betul di atas keimanan, di atas ketakwaan. Karena itu Allah Azza wa Jalla menjadikan namanya ruh. Ruh, jasad manusia, ruh. Itu taubahnya seperti pasukan yang berkelompok-kelompok, sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasul SAW menyebutkan, al-arwah junudun mujannadah. Ruh manusia itu seperti pasukan yang berkelompok-kelompok, yang banyak. Fama ta'arafa i'talafa. Ketika ruh-ruh tadi cocok, kemudian akrab, saling kenal, maka akan bersatu. Wama tanakara ikhtalafa. Dan ketika saling tidak kenal, beda tabiat, beda sifat, maka akan saling mengingkari. Ini pula dikatakan barakallahu fikum bahwa ada kemungkinan isyarat, kata Imam Al-Khattabi rahimahullah, kepada kesesuaian yang ada pada manusia dari kebaikan dan kejelekan, dari kerusakan dan kebaikan. Setiap jiwa yang sama, cenderung kepada pengin baik, itu akan dikumpulkan. Akan dikumpulkan. Orang-orang yang senang berbuat kebaikan akan bersatu, kumpul, jadi satu. Orang-orang yang sukanya kepada yang buruk juga akan dikumpulkan kepada satu jenis. Kemudian barakallahu fikum, maka di sini sebagai akhir daripada penjelasan ini, seandainya seorang ingin mencari sahabat yang akan memberi manfaat, terlebih nanti akan ada hari yang tidak ada kemanfaatan bagi orang tua atas anak-anak kandungnya. Anak-anak kandung tidak akan memberi manfaat di hari kiamat nanti. Demikian pula pertemanan, kecuali pertemanan dibangun di atas ketakwaan, keimanan. Allah sebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67, Al-akhilla yauma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduun illal muttaqin. Teman-teman akrab, teman-teman yang baik, teman-teman yang sangat baik, pada hari itu sebagian satu dengan yang lainnya menjadi musuh, saling benci-membenci, kecuali orang-orang yang bertakwa. Demikian pula penyesalan yang dilakukan oleh orang-orang kafir dalam Al-Furqan ayat yang ke-28, ya wailata, aduhai, celakanya aku. Laitani lam attakhidh fulanan khalila. Andai kata aku tidak mengambil si fulan itu sebagai teman karibku. Kemudian sebagai tanbih, di masa berkembangnya media sosial, di sana ada menjalin hubungan pertemanan itu melalui medsos. Ya, mungkin bentuknya WA, atau Twitter, atau Facebook, atau apalagi yang semisal itu. Ini kadang ada orang menjalin hubungan pertemanan, padahal kalau dilihat itu kadang dibalik itu pertemanan-pertemanan yang semu. Ya namanya chattingan kan begitu ya. Namanya orang dalam chattingan kan tidak kenal di dunia maya kan begitu ya. Wong di dunia nyata saja itu tetangga kamu, teman dekatmu. Dia berpura-pura, kamu baru sadar itu berpura-pura selama 10 tahun. Ternyata tetangga saya itu hanya berpura-pura. Dia hanya ingin cari muka saja di depan saya. Ternyata saya ditipu kan begitu. Itu baru tahu setelah 10 tahun dan itu tetangga. Yang kamu tiap hari melihatnya, bertemu dengan dia, akrab dengan dia, apalagi yang ketemunya di medsos. Kamu tidak tahu siapa dia, hanya postingan-postingan yang bagus. Apalagi yang berkaitan dengan hubungan persahabatan, pertemanan yang di situ antara laki-laki dengan perempuan. Ini juga bahaya. Misalnya kita sebagai seorang suami, Masya Allah, ketemu dengan temannya, capek, lagi masalah dengan istri, kok tiba-tiba nyaut ya, teman lama dulu. Padahal itu istri Dan wanita tadi punya suami kan begitu, chatting, gimana mas kabarnya, ingat gak dulu waktu kita di SMP? Iya ingat saya, Masya Allah kan begitu ya. Ya sudah, nyambung. Mungkin diungkapkan begini dan begitu, rusak hubungan keluarga, kan begitu ya. Allah musta'an. Jadi hati-hati dalam bab ini, termasuk di antara hubungan yang merusak, yang semu, hubungan yang sifatnya melalui medsos, yang kita harapkan bahwa itu fasilitas yang mudah-mudahan memberi manfaat, jangan kita tempatkan kepada hal-hal yang bermadharat begitu. Jangan sampai kemudian, makanya kadang-kadang anak-anak ya di rumah misalnya suruh makan, sebentar mi, saya lagi chattingan dengan teman saya itu, suruh makan aja malas, kan begitu ya. Lebih asyik dengan teman dalam chattingannya. Padahal di depan kamu kan ada ibumu, ada ayahmu, ada adikmu, ada kakakmu. Yang lebih berhak untuk kemudian kamu misalnya berinteraksi dengannya. Kan tidak selamanya seorang anak itu terus akan bersama bapak ibunya. Iya, namanya orang tua kan anak terus akan mengalami jadi kakek. Bahkan tidak sedikit yang namanya orang tua itu meninggal di masa sang anak belum lahir atau masih bayi. Nah ini kadang-kadang tumbuh si anak dalam kondisi dibesarkan oleh sang ibu, tidak melihat mana ayahnya. Walhamdulillah kita dapati sekian banyak orang tua yang kemudian kita itu masih mendapati ayah kita. Kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, kita bisa berbuat baik yang semoga itu menjadi sebab ya. Menjadi sebab di antara amal yang seorang dimasukkan ke dalam jannah. Demikian wallahualam yang bisa kita sampaikan dalam bab ini berkaitan dengan pertemanan, persahabatan yang tentunya kita bersyukur ya. Dan jangan sampai persahabatan, pertemanan dengan orang yang sudah kamu senangi terus tiba-tiba muncul misalnya error-errornya itu kamu hitung. Jadi begini, orang yang baik, orang yang Masya Allah nasihati kamu, orang yang agamanya baik, itu jangan kamu hitung-hitung dalam masalah pertemanannya. Artinya apa? Jangan kamu mengambil celah-celah kejelekannya saja. Kamu ketemu dengan temanmu yang buruk. Ya dia mungkin Masya Allah perbuatannya sudah gak bisa dihitung tentang kejelekannya. Tapi seolah-olah baik dengan kamu. Nah kamu kalahkan dengan temanmu yang tiap hari memberi nasihat kamu, mengajak kamu kepada kebaikan. Lebih-lebih ketika seorang kita tidak mengatakan, mengklaim untuk hidup hanya kepada komunitas golongan tertentu, tidak. Tapi kalau teman kamu sudah baik, mengajak kamu kepada kebaikan, kamu dalam berpakaian, kamu dalam beradab sopan santun, seringkali membimbing kamu, ada masalah sedikit kok, jangan kamu hitung sampai besar, maafkanlah dia, kan begitu ya. Anggaplah itu sesuatu yang, barakallahu fikum, bisa menjadi satu cobaan dalam hidup. Makanya, berteman dengan orang soleh saja suruh sabar. Wasbir nafsaka apa? Ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Allah perintahkan, sabarkanlah dirimu. Nabi kita diperintahkan, sabarkan dirimu untuk berteman dengan orang-orang yang berdoa di waktu sore, di waktu pagi. Orang-orang soleh, suruh sabar. Apalagi dengan teman-teman yang dalam kondisi mungkin banyak catatan. Ya. Dengan orang-orang yang baik saja suruh sabar. Sabari, karena padanya kebaikan. Ya. Ini sering kali kadang-kadang ya ummahat, atau kita juga berteman dengan orang yang sudah baik kok masih ngitung-ngitung ini demikian kan begitu ya. Jadi sabari karena kita akan kehilangan. Ya betul, kalau kita berteman dengan orang-orang yang tidak ada rambu-rambu bebas ya. Kamu mau berbuat apa saja tidak ada yang mengingatkan, tapi kalau kamu berteman dengan orang yang baik, kamu mau berbuat begini diingatkan, ya akhi jangan begitu. Jam-jamnya waktu sholat diingatkan, ayo sholat. Coba kalau berteman dengan orang yang tidak pernah mengingatkan kepada kebaikan, bebas kita. Seolah-olah tidak ada masalah yang menyinggung pribadi. Padahal semua tadi bertujuan kepada kebaikan. Sebagaimana yang Allah firmankan, wal asr, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa aminu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ila anta astaghfiruka utubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. تفضلوا بارك الله فيكم.